Oberberecho de Carril a Topase clasificado dentro da clase 2 bivalvos, Ourd Veneroida, familia Cardiidae e Xénero Cerastoderma. O seu nome científico é Cerastoderma edule. Compre salientar que o berberecho que procede dos parques de cultivo de Carril se recoñece a través do selo de calidade Ameixa de Carril dos parquistas de Carril. Características. Cuna cuncha ovalada, fonda e bombeada, amosa dúas cubertas que se articulan en forma de corazón. É por iso que, inicialmente, recibiu o nome de corazón comestible, Cardium edule. A cuncha presenta de 22 a 28 costelas radiais, cuna media de 25, que poden ser máis ou menos escamosas, con liñas de crecemento concéntricas marcadas no interior un curto treito. Posúe un ligamento externo, con umbos desplazados a con acento beira anterior. Con charnela heterodonta, amosa en cada valva dos denteis cardinais pacuenous. A dereita, con dos denteis anteriores e posteriores, e a esquerda, con só uno anterior e uno posterior. Esta especie caracterízase pola presenza de dúas sifóns, un inhalante e o outro exhalante. Así o ar da súa cuncha pode ser branca ou con tans agrisados de maior ou menor intensidade en función do substrato no que se desenvolven. Se se crían nunha zona alsínica, a súa así o ar será gris moi escuro. O seu interior é branco e limpo. O berberecho nutrese a base de pacuenous organismos, planto, que atopa no seu medio areoso e que atrapa na auga e a filtra a través da axuda dan sifón. O seu medio de locomoción basease en ampe musculoso rematado nunha punta de si ou ar amarela. A lonxitude mínima establecida para a súa comercialización é de 25 mm. De bandito tamaño está supervisado pola organización e segue as directrices da Ourd do 27 de xullo de 2012 da Comunidade Autónoma de Galicia. Aqueles berberechos que non chegan a este tamaño mínimo devolvense aos parques de cultivo para que continúen o seu proceso de crecemento. Desenvólvese nos parques de cultivo e reciben os mesmos coidados que as diferentes especies de ameixas coas que conviven nos devanditos parques. O seu hábitat está conformado polos substratos de árido seleccionados. Recolección artesanal. O berberecho producido nos parques de cultivo de Carril desenvólvese en parcelas delimitadas sobre o leito mariño na área intermareal. Máis concretamente, esténdense ao longo da areal que vai desde a Praia da Concha de Vilagarcía de Arousa, paralelo a con acento Praia de Compostela e finaliza na desembocadura do río Ulla entre a Illa de Cortegada e a Parroquia de Carril, nunha contorna natural caracterizada pola excelente calidade das súas augas, moi altas en nutrientes para estes bivalvos. O berberecho é un bivalvo de ciclo anual. Nos parques de cultivo, o berberecho sementase todo o ano, con máis intensidade desde marzo a principios de xaneiro. As sementeiras teñen no seu maior apoxeo desde a primavera ata mediados de verán. O traballo de recollida do berberecho realízase a través de medios artesanais, aínda que, ceo paso do tempo, foronse introducindo novas técnicas e ferramentas que facilitan o traballo dos parquistas de Carril. Para a súa recolección, utilízanse apeiros artesanais como ganchas, raños ou angazos, dependendo da lámina de auga que cubra a parcela na que se van a extraer. Una vez colleitado, o berberecho procédese a clasificalo por tamaños. Posteriormente, trasládase a con acento lonxa para a súa venda ou véndese directamente a compradores autorizados para que despois poidanse levar as depuradoras. Alí, o produto pasa por un proceso de depuración que garante que os bivalvos cumpran con todas as normativas sanitarias para o seu consumo. Achega nutricional. O berberecho comercialízase tanto fresco como en conserva e destaca polos seus valores nutricionais. Así, este bivalvo aporta proteínas e omega 3, ademais de minerais como o calcio, ferro, zinc, sodio, e potasio, e diferentes vitaminas. Este produto destaca polo seu moi baixa achega calórica. Curiosidades. Os berberechos posúen algúns datos moi curiosos. Un deles é a súa capacidade de adaptarse a diferentes contornas, podendo tamén soportar condicións ambientais extremas, como baixadas de salinidade acusadas, moi por baixo do habitual. Esta especie presenta sexos separados. Adoitan vivir aproximadamente 3 anos, polo que se considera unha especie de crecemento rápido e vida curta. Outro dato interesante é que o berberecho posúe un dos órganos reproductores máis longos en relación co seu tamaño.